Risban, Radio Edukasi Sastra Budaya Adiluhung Nusantara. Ing kalodangan menika kaaturaken waosan sastra Jawa.
Dening Asti Pratnya Ratri. Gene yo ndadak butek. Kapan beningmu? Langit isih sumila. Lan koe isih sigrak kanthi dosa kang kebak. Urip iki rak lumaku. Saben dina beda ukara. Nanging koe, kapan koe duwe tembung anyar kang eling lan pasrah sumarah? Donya wis semrawut, koe nambahi ribut. Butek angger ora banger, nanging kok yo meksa dadi sesuker. Bohlah, sak keselmu kowe polah. Jelumpet kaanggit dening Asti Pratnya Ratri. Sesingitan ing grumbuling ukara. Uta atik karpen mulio. Wis ra mikir dosa kang mampir. Angger batine punjul saketi, ora dadi ngopo. Slameting diri pikir mburi. Tanggung jawab ora kaajak. Isine mung butuh numpuk bondo. Ra urusan, nadyan kudu mateni liyan. Akeng kotbah ora kemamah. Tundone kejodheran tukang sapu. Rasa wedi tan dadi memedi. Isih akeh papan kanggo ndelik. Heladalah werok bobrok. Negaramu kok jur nepsuning iblis. Iblis kang manggon ing pulung atimu. Lakuning wektu bakal miyak, ewoning luput bisa kabuka. Sigra jugar pandelianmu, tembung lamis caper dening mimis. Anggeret tumeka kurungan wesi. Rasakno unduan pokalmu ing sakjroning lurungmu kang suwung. Grawiyata 24 November 2014. Jenang Abang kaanggit dening Asti Pratnya Ratri. Ono jeneng-jeneng dijeneng. Amriye menang yen cecaturan ing madyaning perang. Soko donga pamuji mawa sewu sesaji raja pati. Supaya misuwur nalika mumbul dhuwur ngleremke ruweting perkara kang nuju sengsara. Aja nganti kapula sara, aja nganti kasiya rungkuting samudana kang pancene saka pokal si jeneng abang. Jeneng-jeneng dijenang menganggo itu abang. Karepen rahayu saka bendu. Ojo nganti kaciret akale kancil apa maneh kacaplok boyo drekil. Kakupeng 15 November 2017.
Risban, Radio Edukasi Sastra Budaya Adiluhung Nusantara. Ing kalodhangan menika kaaturaken waosan sastra Jawa.
Sepi ing lenceng, rame ing lamis. Dening Dian Korprianing Nugroho. Gambleh, cueh, jentir lambene. Umu oli, lunyu cature. Sarapan kapuk, enteng glembuke. Apian blegere, seje ing atine. Kesirep tan kinutup lamis esme. Ngalem pasuryane mlempem ing atine. Bombong tan winates ngobong larae. Purwane tawa eyup wasane gawe umum. Juragane umuk dening Dian Korprianing Nugroho. Rasah sok keminter. Aku kui wong pinter. Yen macem-macem kowe bakal tak pinteri. Rasa sok semuge. Sugih kukui ora ukuran. Yen kowe nglunjak, tak tuku duitmu. Bisa luwih cepet tinimbang liyan. Aku kok luwih sugih tinimbang liyan. Aku kok bisa ngalahke mungsuhe. Aku kok luweh mulya tinimbang tanggane. Aku kok terus terusan umuk. Umuk sing terus-terusan. Aku kok nek ora ono aku, kowe kabeh ora bisa rampung. Aku kok terus ora ono enteke. Wis tahu petuk karo manungsa sing wujude kaya ngono kuwi mau. Wangsulana nang atimu dhewe ya. Apa malah durung tahu petuk? Ojo-ojo menungsane kuwi kowe. Deleming sakwetawis dening Dian Korprianing Nugroho. Sawijining wayah panas ngentang-ngentang. Ono kang ngandani paring piwulang. Ojo sok dadi wong kekanak-kanakan yo. Kene iki wis duwe budaya dhewe.
rasa ngimpor dadi wong kekanak-kanakan. Digatekke yo. Lah, gagi tak jawab. Yo disinambi mesem, ndak sepaneng. Senajan kulo kekanak-kanakan, nanging isih ngugemi budayane warisane simbah. Omongan karo anak bojo nganggo basa Jawa. Anak tak ajari matur ibu bapak. Lah panjenengan omongan karo anak bojo ora nganggo basa warisane simbah. Malah bangga lan seneng nek anake pinter basa saka adoh kono sing angel diejo. Sarwa bungah diundang papah mama.
Matur nuwun awit kawigatosanipun panjenengan sedaya. Awit sampun kersa midhangetaken pandeleming kula matur nuwun. Ayem dening Dian Korprianing Nugroho. Rinenggo kebiaring urip. Nyawiji andum tresno marang sesami. Pocapan kang ora mlenjani. Bebarengan janji kudu diugemi. Sasmitaning tondo ing bebrayan. Podo senggol-senggolan. Laku pikir kala mangsa podo ditinggal. Amung nepsu kang diangkah. Wektu iki ati kang kudu bisa nglerem ngadepi kahanan. Ditatoni tetep mesem. Senadyan diapusi kudu isi ayem. Ora perlu nesu apa meneh bales. Supaya urip sansaya tentrem.
Risban Radio Edukasi Sastra Budaya Adiluhung Nusantara. Ing kalodhangan menika kaaturaken waosan sastra Jawa.
Leno kaanggit dening Asti Pratnya Ratri. Jare lemah wutah getih iki swarga. Teklek, kayu lan watu bisa dadi tetuwuhan. Tirta tumrap amerta. Samirana sumilir ing pinggir. Sesawangan maneka rupa ngeglo rumesep ati. Gawe ademing pikir, gawe tentreming nolo. Jare Dewi Sri tansah ngayomi. Sandang, pangan, papan, saben jalma keduman. Hah, lingsireng jaman saya edan. Mongso rendeng lan ketigo blandeng gedabigan. Lemah bengkah, wit-witan semplah. Bengawan luber, bleber tekan ngemper. Puan ngebaki plataran. Papan gegojegan, horakumanan kalodangan. Sopo sing ngarep dandani? Yen kabeh janmo murang toto. Tanduwe rasa tanggap ing sasmito. Leno. Kawah Condro Timuko 6 Juni 2011. larik gurit kang rinucit. Yento aku bisa jumangkah memburi arep tak gawa cuilan-cuilan tangismu, guyumu, nesumu, lan kabeh polahmu ing wektu wingi. Kanggo tombo loro-lopo lan cuwo mring kahanan iki. Jaman kena malik rupa, ananging kumandanging kidungmu, guretmu, lan lakumu ora kena kandhek. Kembang, kembang, kumbang-bang waspatres micel menakara rantan mulat kesusastran lan seni kang surem sepi melas. Yento cuilan-cuilanmu bisa kababar ing plataran dunyaku, tumete sing luhku minongko sukaning tias. Tembang no kidungmu, tulisen larek-larek gurit kang prasojo iki. Ambiro ing kawah tan winates, ngolah ati lan pikir kanggo nerusake kidung iki naliko sukmaku jumangkah muspro. Kampus Ungu, 13 Maret 2018. Layang kanggo Israel kaanggit dening Asti Pratnya Ratri. Durung duwe wektu longgar yo, sak wayah-wayah kudu ngayai jejibahan narik mulih nyawa sing lagi mampir ngombe. Ora, aku ora arep ngarusiku jejibahanmu, mong pengen ngerti kepiye pangrasamu sing saben dino kudu nimbali kagungane kanggo marak soan. Pirang lakune purnomo anggonmu temandang. Aku sing lagi kepedotan tresno kang durung sepiro wae wis kerucit-rucit roja raceh nganti linglung kaya mbilung suwung. Ora arep sambat, mong ing separone perangan atiku ana sing nunjem jero banget. Wes lah, bajutno jejibahanmu. Mong yen aku entuk weling, tolong yen ati lan jangkahmu wis sayah, matura Gusti. Karben pakeblok iki enggal disirnani saka bumi pertiwi. Tangising ati enggal diusadani. 9 Agustus 2021.
Risban, Radio Edukasi Sastra Budaya adiluhung Nusantara. Ing kalodhangan menika kaaturaken waosan sastra Jawa.
Ing pesisir kidul dening Teddy Gosyairi. Donya kaya dene samudra tansah ginanti saben wektu kanthi maneka warna kang anyar, bebasan wektu ginulung sing wingine apik lan anyar saiki dadi barang antik. Nanging manungsa kudu tansah kumambang nglangi ing donya kang sarwa neka, keporo kependem ing jroning ombak, nanging tansah ngupaya mecungul nglangi-nglangi nyerak minggir, miring-miring nyedaki pinggir. Aja nganti donyane kaya kualik buntir, najan aboting urip den sangga rasa asin, drojos kaya rasaning keringet ing lambe, panas tanpa udan datan suwala, ngupaya ilining banyu ing pasir, tanpa tepo nganti tumekaning pati, doradatan ngiling pedoting rasa, meneng mandek matek mantep gula wentah. Kampung Imaji, 18 September 2012.
Pilah pilih dening Dian Korbeaning Nugroho. Beda pilihan mungsuan, jagone kalah mutung, adu padudon ngasor kelian, rumongso apik dhewe sing dadi pilihan. Swara diecer didol keonan, janji diobral murah kortingan, watone oleh bitingan, cara pawe bakal dijangkah. Ngerti ra? Andum duit receh ngasih kimplah-kimplah, pilihan didol murah nampani duit sarwa bunga. Ora mikir tembemburine sesuk bakal keserakah, amarga wis dituku wiwit wayah. Bisuke ora bisa protes marang sing kajibah. Iki pesta sing dirayake kanthi bunga. Aja milih mergo duwite sing sak tampah, ananging milih sing resik, apik lan amanah, supaya bangsa iki bisa ketaman barokah.
Gabuk dening Imron Z.A. Wis pirang taun awake dhewe dibungkem mingkem. Wis pirang wulan kowe aku melu toto tanpa niti lolohane kahanan. Ing jero omah kowe aku kon mamah kalah, diungkep kemringet kejiret mengkeret. Lak yo wis kodrat, kodrate manungso yo ono urip ono pati. Lak yo babakan pesti pinesti ora iso dipungkiri, opo kang dicipto kacipto, opo-opo yen Gusti ngersakake Gusti ngijabahi, yo dadi yo dadi, dadi saka kersaning Gusti. Omongan kuwi donga kaya dene mantra-mantra kang duwe daya. Saiki wayahe. kabeh kudu niti, niti toto kang katatan, niti tatanan kang katoto. Saiki wayahe, kabeh kudu muni, muni nyuarake ati, ati kang krajang. Pageblug, ora kudu ndadekke kahanan gabuk. Pageblug, mestine ndadekke pikiran lan ati murup.
Jagat Peteng dening Teddy Kozieri. Kaya to lumaku ing alas gong liwang liwung, talang semut kang rupak dan liwati. Kiwo tengen wit-witan gede dhuwur ngubengi, wewayangan sarwa peteng ireng jungleng. Moto ora bisa nemahi jontroning laku, mung manut suku linampah. Greming-greming tangan nyandak nyikep gegodongan. Najan awan ora bisa ngraino ing panjuru, najan ing kadohan katon cahyo tetep ora bisa kacandhak. Padangi rembulan kasabut gegodongan, tetep ora ana cahyo kang dadi panjuru. Lakune cepet, samudaya pengen cepet uwal. Moto ora wuto, nanging ora bisa mestekake papat. Ing jagat peteng, baliyo, baliyo ing jiwa, bangun jiwa, ngolah manah, nuju resik ing pikir. Kampung Imaji, 12 September 2012.
Bokde, bokde, kaanggit dening Asti Pratnya Ratri. Wis tuwek nanging isih kemenyek, jen kemayune ram. Hela bener iki jaman edan, orang edan ya kentekan. Lah kari angok-angok kuburan, kok ya isih pupuran lan bengesan. Sandal jinjit pitong senti, yen melaku greget ke ati. Tawa-tawa turut dalan. Jamu-jamu, niki lho mas jamune, tumbasi monggo. Sing lungkrah lan saya bendang mari, dikanteni esem kang merak ati. Jamune jamu kendong, marai sing nyawang domblong. Nyut, lali utang, lali madang. Wes jen, cesplong tenan, jamune mbok de siji iki. Griya Gurit, 1 September 2012.
Risban, Radio Edukasi Sastra Budaya Adiluhung Nusantara.
Radio Edukasi Sastra Budaya Adiluhung Nusantara.